Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. L-lum se jrid nitkellmu dwar żewġ karattri li ġejjin minn żewġ dinjiet differenti nistgħu ngħidu, wieħed mid-dinja tal-mużika u l-ieħor mid-dinja tal-politika. Qed nirreferi għal Carlo Diacono mbagħad it-tieni karattru li għandna fl-edizzjoni tal-programm tagħna Nisna huwa Lord Gerald Strickland. Imma nibdew l-ewwel minn Carlo Diacono. Carlo Diacono twilet iż-żejtun fl-ewwel ta' April tal-1876. Bien is-Sur Mast Orazio, il-fundatur tal-Banda Belan taż-żejtun, u Francesca Saveria imwilda Darmanin. Diacono beda l-istudji tiegħu ma' Paolino Vassallo fl-1892, sakemm nistgħu ngħidu li sar l-assistent tal-istess Vassallo. Skont Vassallo li kieku ma kienx Carlo Diacono, l-opra tiegħu Frażir ma kienx tikseb is-suċċess li kisbet meta ġiet ippreżentata fit-Teatru Rjal fl-1904. Diacono laħaq maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina wara Vassallo li miet fl-1923. Kien ukoll maestro di kappella f'Bormla, fraħal Twelidu iż-Żejtun, l-Isla, il-Birgu u bosta parroċċi oħra. Carlo Diacono ħa postu koll Paolino Vassallo fid-direzzjoni mużikali tal-Banda Beland. Diacono kiteb 45 uddisa, 22 requiem, 3 oratori u bosta antifoni, innijiet, vespri u xolijiet tal-orkestra. Il-mużika tiegħu ġiet prezentata l-Amerika, l-Eġittu u l-Ingilterra. Temm opra waħda l-Alpino tal-1911 li intwerit b'suċċess kbir fit-Teatru Rjal. Din hija silta żgħira minnha. Maskanji kien fos dawk li faħħar il-ġenju ta' Carlo Diacono. Skontu Diacono ma kienx jirrealizza id-doni li kellu. Carlo Diacono miet fl-14 ta' ġunju tal-1942. Skola ewlenija f'Malta ġiet imsemmija għalih. Il-mużikologu Joe Vella Bondin jikkummenta dwar il-frott mużikali ta' Carlo Diacono.
Iva, jiena Sergio għalija inqis il-Carlo Diacono bħala l-aqwa kompożitur ta' mużika sagra li ħareġ wara il-promulgazzjoni tal-motu propju tal-1903. Dak iż-żmien kien hemm ferment kbir għaliex il-mużika ta' qabel, il-mużika ta' nagħni ta' boġejja saret ma tistax indaq iktar fil-knejjes għax kienet tikser ċertu regolamenti għall-mużika sagra li kien ħareġ b'dana il-motu propju. Derum bat Paolino Vassallo dak iż-żmien li beda japplika il-motu propju għall-knejjes. Il-mużika ta' Paolino Vassallo intoġbok. U Paolino Vassallo beda jittrenja ħafna kompożituri oħra żgħażagħ u fosthom kien hemm Carlo Diacono. Carlo Diacono dam jistudja ma' Paolino Vassallo għal 10 snin sħaħ u tista' tgħid ħareġ minn għand Paolino Vassallo bħala mużiċista komplut, kien iduq il-violin, kien iduq il-pjano, mużiċista komplut, u speċjalment naturalment kien kompożitur. Marriċ nagħti l-impressjoni illi Carlo Diacono kien biss kompożitur. mużika sagra. Għaliex mużika teatrali kteb ukoll. Per eżempju għandu l-opra l-Alpino fi tletatti. Li deret għal disa darbi tsaħ fi staġun tal-1917-1918 fi teatru Rjal. U kull meta deret il-teatru kien imballat bin nis jisimaw u jihdu għos jitbaxxaw bin mużika li nkideb Karlo Diakno. U bat għandu koll mużika, per eżempju, romanzi, songs, verament sbieħa. Insemmi biss mill-li l-iftakar palissa il-kanzoni del konskritto u koll l-Ave della Sera li jena konti rekordjajt f-CD li konti riċt f-titilu. Forse nsemmu koll xie romanza li xie minn daw il-songs li jantu bil-Malti jgħat niftakar Malta ġawra tal-Mediterran li kien ikkompona fuq lirika ta' Duncan Seil, il-poeta nazjonali, għandu kol mużika għal-piano, għandu kol mużika għal-bandax. Diakono għamiex isminu kol surmast tal-banda. Kien surmast infatti tal-fost oħrajn tal-banda Belend tal-Zejtun. Imma naħseb li bħala kompożitur ta' mużika sagra, l-aktar liturġika, li Diakono bir-raġun kollu jibqa' imsemmi. Jiena meta kont inkanta għamil ġmin twil bil-kappella ta' Diakono ma' t-tifel tiegħu, ma' t-tifel ta' Kallu ma' Franki u kont nitaxxa ċertu mużika illi kont inkanta bħala solista bħala wieħed mill-kor. Hemm pereżempju il-Laudate Dominus li hija solo għal kor bil-kort solo għal tenur b'kol ta' tfal u kol ta' reġiel, mużika vera sabiħa, għandu l-qudisa l-kbira illi titpaxxa kont nitpaxxa inkantaħħa. Però forsi l-iktar aspett importanti ta' xogħlijiet liturġiċi ta' Diakono huma l-antifoni li kiteb. Li kiteb għal knejjes li tagħhom kien jagħmel il-festa prinċipali, il-prinċipali bil-kappella tiegħu, il-kappella Diakono. Niftakar pereżempju antifoni li kont inkanta verament sbieħ il-Josef Ili David, l-antifona ta' San Giuseppe tal-Rabat, fil-Knisa tal-Rabat. U waħda li verament kont nitaxxa inkanta għax fija solo verament sabiħ tal-baxx u mbagħad wet mat-tenur in-Sepulkrum tal-festa ta' San Filip ta' Ħażebbuġ. Dina l-antifoni xi ħaġa mhux normali li xija ħafna drabi fil-kjave minore, ġifieri kjave ta' Sweet Qalbi x'ngħidlek, però taqbel ħafna mal-kliem illi tagħha għandu il-test dell'antifona. Għanna il-famuża Prudence et Vigilance ta' Santa Katerina ta' Zejtun. Niftakar ukoll foħra sverament sabiħa l-Odje Egressa est Virgo tal-Immakulat Konċezzjoni ta' Bormla ta' Kuspiga. Ġifieri, għan barra il-fost laqwa xogħlijiet sagri li għandu insibu daw l-antifoni. Issa, il-kappella ta' Diakono saret popolari ħafna wara l-motu propju. Infatti kważi ki saret l-ikbar kappella illi kienet tagħmel mużika fil-knies prinċipali ta' Malta u ta' Għawdex kont x'anke jsinem kienet wur. Għaliex dana kien davut? Kien davut l-iktar għall-antifoni. Għaliex l-antifoni huma dik il-biċċa mużika li jispeċifikaw il-festa fuq level differenti. Għanna l-antifoni ta' per eżempju ta' Paolo Nani, meta niftakru fil-festa ta' San Paul, niftakru fl-antifona ta' Nani, fil-festa tal-Madonna tal-Karmlu tal-Bet, l-istess ħaġa fl-antifona ta' Paolo Nani, u l-istess ħaġa għal-knejjes li kun jagħmlu parti mill-kappella ta' Karlo Diakono. Meta niftakru fil-festa ta' Zejtun, niftakru l-iktar fil- antifona ta' Karlo Diakono, l-istess ħaġa għall-antifona oħra illi semmejtu ħafniktar għax Diakono kiteb mal fuq il-40 antifona għal dawk li knejjes li tagħhom kien jagħmel festa. Iġifieri hemm Sergio nista' ngħid jiena bħala kumment ġenerali fuq Karlo Diakono illi bħala kompożitur kien kompożitur komplett fis-sens li kiteb opri, kiteb romanzi, kiteb mużika għall-pjano, kiteb mużika wkoll sinfonika għall-orkestra, però naħseb kien jibrilla ħafna fil-mużika liturġika. U f'din minna l-ġenru ta' mużika kiteb xiftit mill-iktar kapolavuri importanti fil-mużika liturġika Maltija.
Tini karattru fl-edizzjoni tal-programm ta' Nanisna huwa Lord Gerald Strickland. Din il-biografija tiegħu aħna ħadniha mill-ktieb Impenn għan-Nazzjon il-Politiċi f'Birkirkara ta' Winston L. Zammit. Lord Gerald Strickland twilet il-Belt Valletta fl-24 ta' Mejju tal-1861. Missieru kien Commander Walter Strickland u ammu Luisa ne Bonnici Manpalaw. U studja f'Malta, l-Italja u l-Ingilterra f'Ascot College f'Birmingham u f'Trinity College minn fejn gradua BA u LLD, kill-ewwel President Kattoliku tal-Cambridge Union. Daħal fix-xena politika lokali f'nofs is-snin 80 tas-seklu 19, flinkien ma' Fortunato Mizzi beda jitħabat għad-drittijiet politiċi tal-Maltin. U Mizzi maru Londra u waqt laqa' mas-segretarju tal-Istat tal-Kolonji talbu li Malta tingħata kostituzzjoni ġdida u aħjar minn dik li kienet tingħatat fl-1849. Fl-1887 feġġet l-imxija tal-kolera u l-Konti Strickland inħatar membru tal-Kumitat Ċentrali dwar il-kolera. Fl-istess sena il-Gvern Ingliż ta' Kostituzzjoni aħjar lill-Gżejjer Maltin. Il-Konti Strickland ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Gvern fl-1888 u kien elett fl-interess tan-nazzjonalisti bħala rappreżentant tan-nobli u s-sidien. Fl-14 ta' Awwissu tal-1888, il-Konti Strickland inħatar biex jaġixxi bħala assistent segretarju prinċipali tal-Gvern. Dan waslu biex jirriżenja kemm il-Kunsill tal-Gvern u kif ukoll mill-Kunsill Eżekuttiv. Fl-ewwel ta' Marzu tal-1889 inħatar biex jaġixxi bħala aġent segretarju prinċipali tal-Gvern u fl-21 ta' Awwissu tal-istess sena inħatar segretarju prinċipali tal-Gvern. Fl-1902 il-Konti Strickland inħatar gvernatur ta' Leeward Islands, fl-1904 inħatar gvernatur ta' Tasmania u fl-1909 ta' l-Australia tal-Punent u bejn l-1912 u l-1917 insibuħ gvernatur ta' New South Wales. U kien l-ewwel u l-uniku Malti li kien gvernatur fl-Imperu Ingliż, ġilura Malta fl-1917. Wara loti tal-gvern responsabli Strickland waqqaf l-Anglo-Maltese Party. Ftit wara inaqat mal-Maltese Constitutional Party immexxi mill-professur Augustus Bartolo u sar il-Partit Kostituzzjonali. Fl-ewwel elezzjonijiet ġenerali taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida iġifieri tal-1921, il-Konti Strickland ġi elett tal-Assemblea Leġislattiva. Din l-Leġislatura huwa kien kap tal-Oppożizzjoni. Fl-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju tal-1924 reġa' ġie elett u kompla fil-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. Fl-1924 kien elett ukoll membru tal-Parlament Ingliż għal Lancaster. Missier Victor Griffiths kien attiv ħafna mal-Konti Strickland u dawn huma t-tifkirijiet tal-professur Victor Griffiths dwar Strickland.
Il-papa tiegħi kien tista' tgħidlu right-hand man ta' Strickland f'ħafna sensi. L-ewwel nett u ħuh ta' xi ikbar minnu kien jismu Jimmy. Kienu tnejn mill-ewwel nies li ħarġu biex jissapportjaw il-partit ġdid ta' Strickland, qed nitkellmu fuq 1921. Meta ħalex bl-Anglo-Maltese Party ħaj kontesta l-ewwel elezzjoni tal-self-government li kienet għada kemm ġiet granted lill-Malta. Ejwa, kienu tnej mill-ewwel 20 supporters, mit-tnej li huma nista' ngħidlek li missieri baqa' iktar close għal Lord Strickland u kellu parti iktar attiva għal kemm kien iżgħar minn Jimmy. Fis-sens li biex tgħidlek flimkien ma' Mabel, it-tifla ta' Lord Dad Sir Gerald Strickland, kien imexxi l-partit minn wara l-kwinti, għax hu qatt ma daħal fil-parti fil-politika ma setax għax kien impjegat tad-dockyard. U qed ngħidlek ma' Mabel Strickland. Meta Strickland kien ikun l-Ingilterra li kien spiss għax ftit wara dal sena li qed insemmu Strickland sar Member of Parliament għal Lancaster fej għandhom il-family seat, il-familja li tmur lura xi 70 sena. Missieri u Mabel u Gerard de Petri l-ispiżjar li kien is-segretarju tal-partit kienu dieħdu ħsib kollox tant li hemm korrispondenza fejn kienu jibatu jgħidulu isma' hija l-aw għax qed jagħmlu hekk hekk u hekk u għandna bżonn hawn. Issa parla minn da il-parti attiva tiegħu kienet li meta jkun hemm elezzjoni kien jieħu ħsieb il-canvassing tad-distrett fil-każ li qed insemmu kien jgħidu il-fifth district naħa ta' raħa ġdid iż-żejtun Persepoġa dawk in-naħijiet kellu ħsieb tal-canvassing. L-organizzar tal-meetings biex ma jgħidlek xi tħarbit tal-meetings tan-nazzjonalist illi hija n-naħa l-oħra tal-pittura. U da xogħol kollu. Però ma setax u qatt ma daħal fil-politika. Kien kellu parti attiva sew bil-kidba, x'kien tajjeb fem bil-winna. fil-gazzetti tal-akizmin li kienu b'dew jħorġu mill-Progress Press ta' Street.
Wara l-elezzjonijiet ġenerali ta' wissu tal-1927, il-Conti Strickland ingħata l-inkarigu li jifforma gvernu sab kap tal-Ministeri. Kienu kollha xi żmien Ministru tal-Posta u Ministru tal-Ġustizzja. Fl-ewwel ta' Jannar tal-1928, ir-Re George V taħ it-titlu tal-Lord u b'hekk kien l-ewwel Malti li ingħata din id-dinjità. L-amministrazzjoni ta' Strickland kellha l-appoġġ tal-Partit Laburista wara li kien sar il-kompakt bejn il-Partit Kostituzzjonali u l-Partit Laburista. Dan il-ftehim kien sar fl-1926 u baqa' għaddej sal-1930. Fost il-miżuri importanti li twettqu matul l-amministrazzjoni tiegħu insibu l-liġi soċjali importanti il-Workmen's Compensation Act. Permezz ta' din il-liġi kienet tingħata għajnuna lill-ħaddiema li jkorru waqt ix-xogħol. Fl-1930 beda jimbena l-isptar Sanluqa fuq Għolja fi Gwarda Manġa. L-amministrazzjoni ta' Strickland kenna nuqqas ta' ftehim mas-Senat. Dan wassal biex fl-1929 tnaqsu sewwa l-poteri tas-Senat. Fl-istess perjodu inqalgħu wkoll inkwiet mal-Knisja li wassal biex f'Malta intbagħat delegat apostoliku fil-persuna ta' Monsignor Robinson. L-elezzjonijiet ġenerali kellhom isiru fl-1930 iżda minħabba l-kwistjoni politiko-reġjuża dawn ma sarux. Il-Kostituzzjoni kienet sospiża sal-1932 iżda Strickland u il-Ministri inżammu fil-kariga fuq bażi konsultattiva. Fl-elezzjoni ta' Ġunju tal-1932, Lord Strickland kien elett kemm għas-Senat u kemm għall-Assemblja Leġislattiva, iżda żamm is-siġġu tas-Senat. Bejn 1932 u s-sena 33 huwa kien il-kap tal-Oppożizzjoni. Fl-1939 il-Gvern Ingliż tal-Malta Kostituzzjoni ġdida b'Kunsill tal-Gvern li fih kien hemm numru ta' membri eletti. Strickland ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern u kien elett u sar il-mexxej tal-maġġoranza eletta fil-Kunsill. Ġeral Strickland miet fid-dar tiegħu Villa Bologna f'Ħattart fit-22 ta' Awwissu tal-1940 u indifen fil-Katedral tal-Imdina. Mill-ġdid kumment ieħor tal-Professur Victor Griffiths.
Jien insertajt it-tifel il-kbir ta' missieri u minndu kelli 4 snin xejn għax kont dejjem madjul joħodni kullimkien inkluż meetings u attivitajiet ta' kull sorta tal-parita. Jien paru id-nejda siex, jixrob kollox u baqa kollox memori. Essa, l-ewwel li niftakar l-Strickland, il-xieħ, li kelli meta kelli xi 8 snin, għax per eżempju, s-siri kien imur Villa Bologna, anki bil-lejl, għal diskussjonijiet twal segreti ma' Strickland u anki hemm kien joħodni wkoll. U allura kont nara lill-Lord Strickland. Meta Lord Strickland issa kien l-ħasar Lord. Meta Lord Strickland ritorna mill-Ingilterra meta ħatti wara tmien it-tini zwieċ tiegħu. Ġie lura mal Lady Strickland it-tini waħda u niftakar kienu ġew fil-mamudija ta' ħija żgħir, per eżempju. Mabel Strickland kienet diħla wħirġa għandna dar jew niltaqgħu magħha jew fil-speċjalment il-Belt fil Progress Press jodħana għax rabta tiegħu ma' Strickland. U Mabel niftakar ta' xej kurjuża ta' xi 3 snin kienet mara daqsaw twila u da tonnini u terġa' taqbadni niftakar di ta' 3 snin it-tifla daqsiex xebba daqsiex tonnini. U il-veru konna isna tal-familja maħom.
U għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela nisna, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, insellmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. kidba prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Thank you.